Olemme Herran puheessa. Ensin on nostettu, siis Jumala on nostanut, huikeita teemoja maailman luomisesta ja maailman kaikkeudesta. Elollisesta elämästä ja Jumalan maailman hallinnasta. Sitten Herran puheessa tulee kaksi olentoa, Behemot ja Leviaat. Nykyraamatun käännöksen mukaan se tulkitsee, että ne ovat virtahepoja, krokotiili. En ole tässä samaa mieltä. Ensiksikin kuvaukset eivät osu näihin eläimiin. Ja toiseksi, virtahepo ja krokotiiliko olisivat Herran puheen huipennus Jobille. Katson, nyt nämäkin olen luonut, ja jo kerta kaikkiaan nörtyisi Herran käden alle. Nyt täytyy tunnustaa, että tässä kohti minulla on niin sanottu esiymmärrys tämän Raamatun paikan kohdalla. Kyse ei ole virtahevosta ja krokotiilista, eikä myöskään kyseessä ole pelkästään symbolinen kuva. Ja on innostavaa käydä tutkimaan nyt Raamatusta sanatarkasti. Ja käytämme vuoden 1933 kirkkoraamattua, sen käännöstä ja sitten vanhaa Biblia rinnakkain. Mitä tässä sanotaan? Ja ensin tästä Behemotista, tuosta myyttisestä eläimestä ja sitten Leviaattamista, joka toisella Raamatussa rinnastetaan ei vain meressä leikitsevään suureen eläimeen tai meripetoon, vaan myös pahan valtaan. Olen siis innostunut nyt tutustumaan tarkemmin tähän ensimmäiseen eläjään, Behemotiin, Jobin kirjan 40. luvussa. Ja kuvaus alkaa Raamatun jaenumeroinnissa jakeesta 10, nykyraamatussa jakeesta 15. Rukoillaan ensin. Herra, sinä olet antanut meille pyhän sanasi. Se on elävä sana. Olkoon se elävä meidän keskellämme ja meidän sydämissämme. Antakoon se meille sitä elämää, jonka sinä olet sanasi kätkenyt ja jota sinä sanasi kautta meille annat, lahjoitat, meissä synnytät ja kasvatat. Päämääränä, että kerran saisimme varttua kuin täyteen tähkään kypsyneenä korjattavaksi. Ja sinä lupaat taivaan kunnia. Kaikki synnit anteeksi saaneena verellä puhtaaksi pestynä taivaan kirkkauteen. Valtava päämäärä. Kiitos, että tässä ajassa saamme turvautua sinuun. Omistaa sinua antamalla uskolla armon lupauksen. Elä sinun lapsinasi. Kuljeta vain tällä tiellä, meitä loppuun asti tässä ajassa. Aamen. Avaamme siis nyt Jobin kirjan 40. luvun. Ja tosiaan luen ensin aina kirkkoraamattu 33 ja sitten Bibliasta. Katso Behemotia, jonka minä loin niin kuin sinutkin. Se syö ruohoa niin kuin raavas. Ja Bibliasta, katso nyt Behemotia, jonka minä sinun vieressä tehnyt olen, joka syö heiniä niin kuin härkä. Tässä sanotaan, että Jumala on luonut Behemotin, ja Bibliassa, jonka minä Job sinun vieressä tehnyt olen. Tarkoittaa ehkä vain sitä, että Behemot kuuluu ja on luotu tähän samaan luomakuntaan, jossa myös Job elämänsä elää. Huomionarvoista on, että Herra puhuu eläimestä, joka on olemassa. Mahdotonta tässä on nähdä, että nyt puhutaan vain symbolisesta eläimestä. Ja aikamuoto on presens. Ja tämä eläin on kasvissyöjä. Tutustuen siihen tarkemmin. Katso, sen voima on lanteissa. Sen väkevyys vatsalihaksessa. Bibliasta, katso, hänen väkensä on hänen kupeissansa. ja hänen voimansa hänen vatsansa navassa. Voima lanteissa ja väkevyys vatsalihaksissa. Sieltä löytyvät Behemotin vahvat lihakset. Annamme nyt piirtyä silmimme eteen kuvausta tästä meille myyttisestä eläimestä. Jakeesta 12. Se ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setri puun, sen reisijänteet ovat lujiksi punotut. Ja Bibliasta, hänen häntänsä ojentuu niin kuin setri puu, ja hänen salaisen kalunsa suonet ovat niin kuin puun oksa. Nyt tulee ensimmäinen tarkka tuntomerkki, häntä, joka ojentuu setripuun tapaan, jäykäksi. Setripuu on Raamatussa suora ja ylmäs. Tämän eläimen, behemotin, valtavan hännän täytyy olla setripuun kaltainen. Entä reisijänteet tai salaisen kalun suonet? Suurta ja vahvaa ne kuvaavat joka tapauksessa. Jakeesta 13. Sen luut ovat niin kuin vaskiputket, sen nikamat niin kuin raudasta taotut. Tai hänen luunsa ovat vahvat niin kuin vaski, hänen ruotonsa niin kuin rautaiset seipäät. Vaski on lujuuden kuva. Behemotin luut ja Biblian sana ruodot ovat vahvat niin kuin rautaiset seipäät. Näin Herra Behemotista puhuu ja jatkaa, olemme jakeessa 14. Se on Jumalan töiden esikoinen. Sen luoja ojentaa sille miekan. Ja Bibliasta. Hän on alku Jumalan teistä, joka hänen tehnyt on. Hän voittaa hänen miekallansa. Miekka taas on voiman kuva. Puhutaan myös toisaalla enkeleistä, kohotettu miekka kädessä. Puhutaan Jumalan sanan miekasta. Tämä voimakas eläin on Jumalan töiden esikoinen tai alku Jumalan teistä. No, luemme Raamatun luomiskertomusta sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Otetaan se ensimmäisen luvun jakeesta 20 eteenpäin pari jaetta. Siis tähän mennessä ei ole puhuttu elollisen luonnon luomisesta vielä mitään. Ja Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut maan päällä taivaan vahvuuden alla. Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat. Vesissä vilisevät elävät olennot kunkin lajinsa mukaan ja kaikkinaiset siivekkäät linnut kunkin lajinsa mukaan, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä. Ja tuli ehto, ja tuli aamu, viides päivä. Siis neljännen luomispäivän kuvauksessa. Se aloitettiin näillä eläin. Suuret merieläimet, Biblian käännöksessä siinä kohdassa on suuret valaskalat. Ja siinä on viite psalmin 104. Ja Biblian käännöksessä psalmin 104 ja 26 kuuluu, siellä siis meressä hahdet kuljeskelevat, siinä valaskalat ovat. Jotka tehnyt olet leikitsemään hänessä. Se taisi mennä jo toiseen Raamattuun. No, nyt kun luetaan kirkkoraamattua, sitä edellistä tai nykyistä, niin tässä luomiskertomuksen kohdassa, jossa puhutaan näistä Biblian mukaan suurista valaskaloista, tai kirkkoraamattu 33, suuret merieläimet, ei ole Raamattu viitettä ollenkaan. Mutta nykyinen kirkkoraamattu sanoo siinä kohdassa ja käyttää ilmaisua meripedot, suuret meripedot. Siis Biblian suuret valaskalat on käännetty toisaalla suuret merieläimet tai suuret meripedot. Ja nyt luen Raamattuviitteen siitä psalmista vielä, mihin tuo Biblia viittaa. Niin merikin tuo suuri ja aava, mitä luvuton lauma siinä vilisee parvittain eläimiä, pieniä ja suuria. Siellä kuljeskelevat laivat, tämä on kirkkoraamat 33, siellä on Leviaattan merihirviö, jonka loit telmimään siellä. No nyt ei käydä tähän Leviaattani enempää, mutta pidetään tämä mielessä sitten seuraavaa luentoa varten. Raamatussa on Leviaattanista kohtia, jossa se on yksinkertaisesti ilman arvovarausta Jumalan luoma suuri meripeto. Aivan yksinkertaisesti, ei muuta. Ja tässä kohdassa, kun luemme Raamattua, niin kuin me luemme, niin kuin se on kirjoitettu, niin näissä kohdissa psalmeissa, kun luomiskertomuksessa, kun Jobin kirjassakin, puhutaan, siis näin uskallan sanoa myös Behemotin ja Leviattanin kohdalla todellisesti luoduista eläimistä. En voi siis yhdistää tai yhtyä siihen vertauskuvalliseen tulkintaan, jota monet edustavat, että ne kuvaisivat symbolisesti ja ainoastaan myyttisiä kaosvoimia. Ne ovat varmasti muutakin. Ja onkin nyt jännittävää, että näissä Raamatun teksteissä, esimerkiksi Jobin kirjassa, joka joidenkin arvioiden mukaan on kirjoitettu 1400 vuotta ennen Kristusta. Se oli silloin vanhan testamentin vanhin kirja. Niin näistä eläimistä puhutaan presenssissä. Siis olettaen, että Job tietää, minkä näköisestä eläimestä on kysymys. Eikä viitata johonkin muinaiseen myyttiin. Se, jos Herra puhuisi näin, niin kyllä se tulisi hänen puheessaan esille. Ja me tyydymme tähän Raamatun pyhään ilmoitukseen. Ja yksinkertaisesti jatkamme nyt Jobin kirjan kuvausta tuosta suuresta eläimestä. Sille kantavat satonsa vuoret, joilla kaikki metsän eläimet leiketsevät. Bibliasta vuori kantaa hänelle ruohot. Ja kaikki pedot leikitsevät siellä. Siis kyse on todella kasvissyöjästä, joka ilmeisesti valtavan kokonsa ja lujan nahkansa vuoksi, sen ei tarvitse pelätä mitään petoeläimiä. Ja sillä tuntuu olevan rauhallinen luonne, jae 16. Lootuspensaiden alla se makaa ruovikon ja rämeen kätkössä. Ja edelleen. Lootuspensaat peittävät sen varjonsa, puron pajut ympäröivät sitä. Tai hän makaa mielellänsä varjossa, lymyssä, kaisloissa ja mudassa. Pensas peittää hänen varjollansa ja ojan halavat peittävät hänen. Halava on joku pensas. Olisiko vaihto lämpöinen, kun päivän kuumuudessa mielellänsä varjossa ja mudassa on? En tiedä. Eikä se pelkää. Luen seuraavan jälkeen. Jos virta hätyyttää, ei se säikähdy. Se on huoleton. Kuohukoon vaikka itse Jordan sen kitaa. Bibliasta katso, koska virta ylöttää häntä, niin ei hän pelkää. Hän on rohkea, vaikka Jordan hänen suuhunsa asti kuohuisi. Jobin kirjan kirjoittamisen aikaan Jordan virta oli vuolasvirta. Ei Behemot pelkää, vaikka Jordan virta ulottuisi sen kitaan, tai vaan kuohuisi sen kitaan. Ja sen kidan täytyy olla valtava. Lopuksi tuodaan esille, että sitä ei niin vain pyydystetä tai kesytetä, jakeesta 19. Kukapa kävisi kiinni sen silmiin, lävistäisi heittoaseella sen turvan. Ja Bibliasta vähän arvoituksellisemmin. Hän saavutetaan nähtensä ja pauloilla pistetään hänen nenänsä lävitse. Nyt kysymme, tutustuttaamme Behemotin kuvaukseen, että miksi Herra tässä vaiheessa puhui tämän Jobille? Koko Jumalan puheen Jobille suuri kehys oli kai siinä, että nyt Job asetetaan Herran toimesta pyhän eteen ja siinä ihminen paikalle. Miksi tämän puheen lopussa on ensin Behemot ja sitten Leviathan? Leviathania mietimme seuraavalla luennolla tai seuraavilla luennolla, mutta tässä vaiheessa voidaan sanoa, että kun Herra tuo puheessaan Jobin eteen tämän suuren, ilmeisen pelottavan, kunnioitusta herättävän, mutta rauhallisen eläimen, on tämän luomisteon edessä Jobin alettava riisua itsestään viimeisiäkin kuvitelmia siitä, että hänellä olisi jotakin sellaista sanottavaa Jumalalle, joka Jumalan pitäisi ottaa ikään kuin ymmärrykseensä. Job oli nöyryyden ja Jumalan eteen nöyrtymisen tiellä. Ja tavallaan viimeinen askel tällä tiellä oli Jobin kirjassa, kun Job asetettiin katselemaan Leviathania. Tämä jakso Jobin kirjassa herätti minulle paljon kysymyksiä, antoi ehkä vain vähän vastauksia. Mutta Herra tietää, mitä hän tekee ja miten hän lähestyy rakastamansa ihmistä. Job kuuntelee Herran puhetta tarkalla korvalla ja avoimin sydämen. Niin meidänkin tulee Herran eteen asettautua ja ottaa hänen sanansa ilmoitus vastaan silloinkin, jos emme ymmärrä. Tai täysin ymmärrä sitä. Job oli siinä elämäntilanteessa, että hän vähän aiemmin oli laittanut kätensä symbolisesti suuleen ja vaiennut Herran edessä. Kuulemaan ja kuuntelemaan, mitä Herra hänelle puhuu. Nyt Behemotista, tuosta ilmeisen vaikuttavasta eläimestä. Tämäkin on majesteetin luoma. Ja tässä on meille tärkeä viesti. Onko meillä kuulevat korvat? Tunnemmeko ja tunnistammeko hyvän paimenen Jeesuksen äänen ja kuulemme sitä? Ei ole sattuma, että Raamatun ilmestyskirjassa sanotaan useammankin kerran, jolla on korvat, se kuulko. Onhan ihmisiä, jotka ovat kuin lukinneet korvansa Jumalalle niin, etteivät voisi kuulla Herran ääntä, vaikka kuollut heidän rinnalta nousisi eloon. Sitten on meitä, joiden korvat Herra on saanut avata. Ja meidän on myös mentävä sille parannuksen paikalle, siinä, että asettautuisimme todella sinne, missä Herra puhuu, ja hiljentyisimme maailman kaiken hälyn keskellä kuulemaan, mitä Jumala meille sanoo. Mietin Behemotin sanomaa Jobille. Ehkä pyrin ajattelemaan tätä liian monimutkaisesti. Ehkä on todella vain kysymys siitä, että tämä kunnioitusta herättävän eläimen kuvauksella, eläimen, jota meidän aikamme lajistossa ei enää ole, Herra vain johtaa Jobia tiellä kohti sitä täydellistä vaikenemista. Ja lopulta Jumalan kasvojen näkemistä. Niitä me emme tavoita, Herran kasvoja omin voimin, vaan ainoastaan siten, että Herra meille kirkastaa kasvonsa. Vaikeneminen sinänsä ei auta. Ei myöskään maailman hälyn pois sulkeminen. Mutta näitä molempia saatetaan tarvita, että todella voisimme kuulla Jumalan äänen. Meidän on asetuttava sanan alle rukoukseen ja mielellään myös seurakuntayhteyteen. Etsikää minua silloin, kun minä läsnä on, Herra sanoo profeetan kirjassa. Jobilla oli ollut paljon asiaa Herralle. Nyt hän oli vaiennut Herran edessä, Herran puhetta kuulemaan. Job oli matkalla kohti rauhaa ja ei vain Jumalan kasvojen näkemistä, vaan Jumalan rakastamista. Hänen itsensä tähden, hänen olemuksensa tähden. ei vain Jumalan antamien siunauksiin tähden. Hänen majesteettisuutensa tähden. Jos hän kumartuu kuitenkin meidän puoleemme ja kohtaa meidät, sinut ja minut. Olen itse tällä matkalla vasta aivan alussa, mutta meillä oli kerran kinkerin aiheena, rakkauden kaksoiskäskyjä. Todella koetin miettiä, että mitä se Herran rakastaminen on. Ja jos tuon vain tässä sen yhden kohdan esille, se on muutakin, se on enemmän kuin kiittämistä ja hänen rakastamistaan sen tähden, mitä hän meille elämässä hyviä lahjoja antaa. Katsomme Raamatusta vielä muutamia kohtia kuulemisesta. Vuorisaarnan päätösvertaus Jeesuksella alkaa Matteuksen evankeliumissa. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Matteus 7:24. Ei ihme, että Jeesus toistuvasti sanoo, jolla on korvat, se kuulkoon. Ilmaisu toistuu evankeliumissa ainakin 8 kertaa. Apostolien teossa Pietari sanoo maanmiehille ja juutalaisille. Sillä Mooses on sanonut profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta, siis juutalaisen kansan joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Apostolien teot 3:22. No miten suurista asioista tässä on kysymys? Kuulkaamme Paavalin galattalaiskirjasta. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Joka siis Jumala, joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Näitä sanoja Jumalan sanojen kuulemisesta on Raamatussa vaikka kuinka paljon. Mutta aivan lyhyt kertaus tästä, mitä näistä kohdista, mitä luin. Jeesus sanoo, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan. Siis Jumalan sanat on annettu meille ei vain elämäksi ja armoksi, vaan myös toteutettaviksi. Tämä on suuri kehys ja jatkuva kehotus. No, Jeesus, kun sanoja muuallakin Raamatussa sanotaan, jolla on korvat, se kuulkoon, niin on tietenkin tärkeää, että me myös asettaudumme sinne, missä Herra puhuu. Asettaudumme kuulemaan. Ja sitten näistä Pietarin sanoista. Kehotus kuulemaan Jeesusta kaikessa, mitä hän teille puhuu. On siis kysymys koko evankeliumista. Ja kun tulin tähän galattalaiskirjeen kohtaan, niin mennään vielä syvemmälle. Lain teosta, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Uskossa kuulemisesta. Siinä on henki läsnä ja se meille lahjoitetaan. Kun Jumala avaa sydämen ja kylvää sanansa, siinä on hengen läsnäolo. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Saakohan sen aikaan lain teoista, tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Jos paholainen jotakin haluaa meille tehdä, se on, että hän väärentää Jumalan sanaa tai ottaa sen pois. Voit jäädä itse miettimään, että jos sinulla ei olisi Jumalan sanaa, niin mitä sinulla olisi? Jumala edessä. Katsotaan vielä yksi kohta, tai oikeastaan kaksi kohtaa Paavalin kolossalaiskirjasta. se ensimmäisestä luvusta, jossa Paavali kiittää Jumalaa sen toivon tähden, joka teille, siis Kolossaan kristityille, sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa, ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa. Tämä sana antaa sen toivon, joka on taivaassa talletettuna teidän tähden. Myös hebrealaiskirjassa puhutaan tästä. Se on taivaaseen kiinnitetty, se meidän toivo. Paavali jatkaa, joka on tullut teidän tykönne niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne, siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Myöhemmin kiittää Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumalan sana on, niin kuin tiedämme, se on elävä ja voimallinen. Jeesus itse sanoo, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henkiä. Ne ovat elävä. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää ja onnitella sinua, joka olet ehkä pidemmän matkan halunnut kulkea meidän kanssamme Raamatun äärellä. Se, miten ihminen sitä ymmärtää, vaikka kuinka Jumalalta pyytää viisautta, se on aina vajavasti. Se, mitä sitä selitämme, se on aina vajavasti. Ja ihminen aina painottaa jossakin asioita väärin tai jopa erehtyy jossakin asioissa. Vaan Jumalalla on täysi tieto ja ymmärrys. Mutta hän on antanut meille sanansa elämäksi. Ja mä haluan kiittää Jumalaa sydämessäni siitä. Ja nyt yhdessä teidän kanssanne. Että kun hän on avannut tämän tien, jota me saadaan kulkea, jossa me pyydetään, että sana valaisee sitä ja antaa meille siunauksen. Ja mä vertaisin tätä kevään ihmeeseen. Et kun tulee auringon valo, lämpö ja kosteus, niin se saakaa uutta elämää. Viherta, hyvältä tuoksuvaa. Ja se elämä, mitä Jumala meissä synnyttää, niin sen on määrä aina heijastua myös totuutena ja rakkautena meidän elämän piiriin. Se vaikuttaa koko ihmisen persoonaan ja koko elämään ja sitä kautta myös siihen, mitä me ollaan tässä elämässä. Mä oon sanonut joskus nuorempana, että eihän ihmiselle ole niinku mikään parempaa kuin se, että saa kokea, että jossakin kohti on saanut olla niin kuin Jumalan työvälikappaleena tai hänen siunauksensa alla. Ja onhan siitä ollut joitakin kokemuksia, mutta Herra johdattakoon sille paikalle, että siitä tulee koko elämä. Mä saadaan rukoilla. Kiitos Herra sanastasi ja kiitos siitä, että me saadaan jättäytyä sen varaan, sen alle ja sen valaistavaksi. Opeta meitä rakastamaan. Sinua ei vain elämän lahjojen tähden, ei vain pelastuksen lupauksen, vaan sinun pyhän olemuksesi tähden. Josta meille olet avannut sanassa, että pelastuksen toivo on sinun kasvojen kirkkauteen pääseminen ja sinun kasvojen näkeminen. Ja anna meidän ymmärtää se ja ohjaa meitä elämässämme niin, että tämä sinun kasvojen näkeminen luoduissa teoissa, toisissa ihmisissä, seurakunnan yhteydessä, sanasi alla, hengen kosketuksessa, saisi olla meille se, mitä varten me elämme, ja että se saisi johdattaa meitä totisesti siihen suhteeseen toisiin ihmisiin ja sillä elämän paikalle, jolla sinä meitä haluat kuljettaa ja kasvosi kirkastaa. Me ymmärrämme, että tähän kaikkeen me olemme täydellisen mahdottomia ja kykenemättömiä, sillä me olemme vain itse keskeisiä syntisiä ihmisiä, mutta sinä voit meissä meitä muokata niin ja kirkastaa kuvasi ja kasvattaa meitä niin, että saisimme sinun totuuttasi ja rakkauttasi kuin sen astian lailla, joka läikkyy yli, niin kuin vuodattaa myös elämän piiriin ja toisiin ihmisiin. Kiitos todella siitä, että sinä rakastat meitä tänä päivänä. Amen.